у нас збільшилось це. Доброго дня, шановні колеги. Я хочу привітати моїх колег, запрошених гостей, колег з Міністерства відомства, неурядових організацій, які прийшли на наше запрошення, або без нашого запрошення, на що вони мають також право, на засідання нашого комітету. У нас сьогодні чергове засідання. Я хочу поінформувати шановних колег, яка у нас ситуація з кворумом. До складу комітету входить 9 народних депутатів, отже кворум для проведення комітету складає 5 депутатів. За інформацією, яка надійшла до початку засідання, депутата Фельдмана немає в Києві, і його помічники повідомили, що він знаходиться у відрядженні. Не було інформації щодо відсутності або присутності в Києві колеги Логвінського, але Валерій Васильович сказав, що він доповідає один з своїх проєктів в Комітеті закордонних справах і приєднається до нас. Також є у нас інформація, що так само ситуація з Мустафою Джемілєвим і Оленою Сусловою. До нас має приєднатися незабаром Юлія Володимирівна Тимошенко, яка, знаєте, рішенням січневим Верховної Ради війшла до складу нашого комітету. Але з формальних причин ми не можемо починати поки що засідання, поки не буде кворуму. До кворуму у нас не вистачає однієї особи, і я пропоную трошки почекати. Хочу просто, щоб ми не втрачали далі часу, поінформувати вас, що перед початком засідання надійшов лист від автора законопроекту, який стоїть у нас першим в порядку денному 1080, про реабілітацію жертв політичних репресій. Його буквально було зареєстровано кілька годин тому. Це лист від народного депутата Бублика, де, зокрема, зазначається: «В зв'язку з моєю хворобою прошу розгляд вище зазначеного законопроекту в комітеті перенести на іншу дату». Я думаю, це право народного депутата, тим більше, що там група народних депутатів, які наполягають, щоб цей законопроект розглядався за їх присутності, тому я буду, думаю, не буду заперечен для того, щоб перенести розгляд першого законопроекту. Щодо другого законопроекту, Юрій Шухевич звернувся також у зв'язку з тим, що він доповідає свій законопроект на комітеті у справах ветеранів і інвалідів, де він є заступником. Він трошки запізниться і просить не починати розгляд свого законопроекту, автором якого він є, до того, поки він і його помічник-консультант Ігор Назарук, який супроводжує Юрія Шухевича як інваліда першої групи по зору внаслідок політичних репресій, не починати. Я думаю, це також прийнято. Треба схвально до цього віднестися. І щодо третього законопроекту, який стоїть у нас на попередньому в проєкті порядку денного, автором якого є колега Фаєрмарк, номер 1177, він інформує голову комітету листом і просить зняти з розгляду на засіданні комітету поданий ним законопроект в зв'язку з його відкликанням на допрацювання. Це також право народного депутату. Отже, в першій частині законопроекти, де комітет визначено головним, у нас залишиться один законопроект, і ми почнемо його розглядати, коли з'явиться колега Шухевич. Думаю, зрозуміло. Далі у нас поступило також, надійшло звернення нашого колеги, секретаря комітету Вадима Зіновича Рабіновича внести до порядку денного засідання комітету на обговорення матеріали щодо арешту івано-франківського журналіста Руслана Коцаби. Матеріали додаються. Я думаю, якщо не буде заперечень, я думаю, не бачу причин для заперечень, ми можемо внести це в різне і розглянути, тим більше, що у нас є і присутня уповноважена з прав людини. Я бачу, що приєднались двоє наших колег, і у нас є більше, ніж кворум зараз. Ми вклалися навіть дипломатичні 15 хвилин вічливості, що не вважається запізненням. Колега Логвінський і колега Джемілєв до нас приєдналися. Тому я тепер офіційно хочу відкрити наше засідання. І оскільки я вже озвучив, лише повторю для колег Логвінського і Джемілєва, що два законопроекти, які стоять в першій частині, а саме законопроект 1080, де авторства Бублика та іншого, і законопроект 1117 Фаєрмак, перший ми переносимо на іншу дату, другий ми знімаємо з розгляду в зв'язку з зверненням автора законопроекту. Проект, який залишається депутата Шухевича, ми розглянемо, коли колега Шухевич з'явиться тут на засіданні. І ми пропонується також внести додатково до порядку денного в Різну інформацію колеги Рабіновича про ситуацію щодо івано-франківського журналіста Руслана Коцаба. Що немає інших пропозицій, я бачу, що є. Будь ласка.
Шановний пане голово, до мене звертались багато наших громадян з приводу невідповідно на даний час роботи Міграційної служби України, пов'язана з анексією Криму, видачі паспортів та загалом питання, які пов'язані з тимчасово переміщеними особами. Саме тому я пропоную розглянути, внести в порядок денний, після цього розглянути можливість для того, щоб заслухати доповідь голови Міграційної служби у нас на комітеті наступного разу. Така пропозиція.
Дякую. Я хочу зазначити, що у нас 18 лютого, тобто за тиждень, має відбутися комітетські слухання саме з цього приводу, права внутрішньо переміщених осіб, осіб, які переживають на тимчасово окупованій або анексованій території. І я бачив, і ви побачите проєкт порядку денного цих комітетських слухань, де якраз Державна міграційна служба має доповідати, але це не виключає можливості, так що в порядку здійснення функцій парламентського контролю ми цілком можемо запросити окремо на одне з наступних засідань. Але це немає відношення до порядку денного. Отже, порядок денний, хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. За? Проти? Прийнято. Одноголосно. Отже, тоді першим іде у нас пункт 4. Заслуховування інформації Міністерства юстиції про стан підготовки проєкту національної стратегії у сфері прав людини на виконання указу президента від 15 жовтня 2014 року. У нас пані Селестянова присутня. Я нагадаю, що у нас на одному з перших засідань було вже питання з подібним формулюванням, де якраз ви і доповідали. З того часу ви отримали підвищення, зараз ви є першим заступником міністра юстиції, з чим я хочу вас привітати. І отже, будь ласка, вам слово, яка у нас ситуація. Проект станом на 4 лютого в папках народних депутатів.
Дуже дякую, колеги, за можливість доповісти про стан розробки національної стратегії у сфері прав людини. Дійсно, з останнього часу, коли ми з вами зустрічалися, було дуже багато зроблено в цьому напрямку, адже на сьогоднішній день ми вже маємо більше 20 засідань тематичних підгруп та близько 10 засідань головної робочої групи, які узгоджували текст даної стратегії. Спочатку в рамках указу президента в нас був встановлений строк підготувати стратегію до 1 січня 2015 року. Робоча група мала вже готовий проєкт, який було направлено на узгодження з зацікавленими органами та міністерствами. Але оскільки правозахисники звернулися з відкритим листом до президента з проханням продовжити термін розробки національної стратегії з метою залучення усіх зацікавлених сторін до цього процесу, Кабінет міністрів не залишився осторонь і перенаправив дане письмо зі своїм проханням до адміністрації президента. І ми знайшли підтримку в цьому питанні. Строк розробки стратегії було продовжено до 31 березня 2015 року. Але для Міністерства юстиції встановлений строк 1 березня для того, щоб передати вже узгоджений текст, для того, щоб в рамках всіх бюрократичних процедур після його проходження він вже був готовий до 31 березня на столі у президента. Дійсно, вже в січні цього року, після продовження строку розробки національної стратегії у сфері прав людини, підгрупи тематичні, які працювали за різними напрямками, ознайомилися з цими зауваженнями, які надали центральні органи виконавчої влади, інші зацікавлені міністерства. Ми склали протокол узгодження позицій, але дійсно зауваження всі стосувалися або конкретних формулювань, вони мали більш технічний характер, і дійсно ми можемо сказати, що в нас є єдина консолідована позиція з приводу розробки даної стратегії. Також до нового року ми провели консультації з метою врахування зауважень та пропозицій міжнародних організацій в Офісі Ради Європи за участю Уповноваженого з прав людини та представників Генерального директорату з прав людини Верховенства права Ради Європи, Комісара Ради Європи з прав людини, а також координатора системи ООН в Україні, постійного представника ПРООН. Ми вислухали їх пропозиції, які були надані до стратегії, узгодили їх, і також вони наразі відображені в нашому консолідованому документі. Таким чином, після наших зустрічей в січні ми проводили ще загальну зустріч з усіма учасниками розробки національної стратегії і дійшли висновку, що наразі суттєвих пропозицій для зміни стратегії ми не маємо, тому ми відкрили громадське обговорення документу. Наразі він знаходиться на сайті Міністерства юстиції і ще строк не закінчився для проведення громадського обговорення. Ми пропонуємо, що наступного тижня, якщо не буде надано додаткових пропозицій, а на сьогоднішній день хочу сказати, що пропозицій додаткових не було надано в рамках громадського обговорення, що є ще одним аргументом на користь того, що вже більшість зацікавлених позицій є враховані в цьому документі. Ми пропонуємо передавати стратегію вже до Кабінету міністрів для того, щоб передати її президенту і починати вже роботу над національним планом дій. Адже ми розуміємо, що більшість вже правозахисників, які працюють в нашій робочій групі, вже почали консолідувати свої аргументи у національний план дій. Це буде більш широкий фундаментальний документ, який вже узагальнить усі міжнародно-правові зобов'язання, які є в Україні у сфері прав людини, та визначить конкретних національних та міжнародних партнерів для того, щоб покроково вже визначати, як ми будемо їх реалізовувати. Тому, колеги, текст ми також надали і до комітету, для того, щоб ви з ним ознайомилися, національною стратегією у сфері прав людини. Якщо будуть ще якісь пропозиції, зауваження, ми з задоволенням їх розглянемо до передачі Кабінету міністрів і запрошуємо всіх для роботи вже над національним планом дій. Дякую.
Ларіонівна, будь ласка, колеги, шановні присутні, які є запитання, хто хоче висловити з цього приводу. Я правильно зрозумів, що той варіант, який існував і отримали ми деякий час тому, він не відрізняється від того, що є станом на 4 лютого, так?
Відрізняється, адже ми відкрили громадське обговорення і не вносили вже правки, ми чекаємо позиції, але наразі додаткових не отримали.
Будь ласка, хто хотів би висловитися? Прошу, колега Багавінський.
Ну, шановна Наталія Валерійовна, я так розумію, що цей документ, він містить загалом тільки напрямки вашої діяльності, а більш ретельний документ буде з вами збудований горизонт трошки пізніше. Да? Тільки хотів би нагадати, що суспільство вас підтримує, ті правозахисні організації, з якими ви працювали, вони підтримували ці тексти, які існують. Між цим вони дуже просили більш ретельно розглянути питання, що це безпосередньо вже плана дій, щоб могли зарахувати всі пропозиції, всі деталі, які стосуються безпосередньо захисту прав людини. Дякую.
Дуже дякую за коментар.
Можливо, я зберу кілька ще запитань. Валерій Васильович, прошу.
Скажіть, будь ласка, а де відбувається обговорення? Це окрім того, що ви проговорюєте в офісі уповноваженого, на сайті Мін'юсту. Ну, нас цікавить, щоб це обговорення більш було доступнішим, щоб в ньому прийняли участь максимальна кількість громадян, правозахисників, тому що завтра, якщо ми, це так звана мала конституція, якщо ми пропишемо і обговоримо це все вірно, тоді і питань до нас буде набагато менше. Я б пропонував вам, ми на той момент пропонували такий, як один із шляхів, це або через комітет, комітетські слухання, або через парламентські слухання, тому що це дуже важлива тема, і її важливо проговорити так, щоб в ній прийняла максимальна участь всіх людей. Ваші пропозиції, і кажіть, де може бути корисним комітет, як ми можемо допомогти. Ми не можемо стояти осторонь, я думаю, і голова, і всі члени комітету за те, щоб стратегія, національна стратегія у сфері прав людини обговорювалася максимально зі всіма. Дякую.
Є ще два запитання. Хто хотів би ще задати запитання? Стратегія передбачає горизонт в часі 5 років. Пункт 25 проєкту стратегії – звільнення заручників та відновлення їх прав. Наскільки доцільно стратегія, яка розрахована на 5 років, включати цей розділ, чи не бажано якось це окремо винести, тому що таким чином нібито держава говорить, що в найближчі 5 років буде продовжувати звільнювати заручників і буде продовжувати забезпечувати їх права.
Дякую за запитання, колеги. Давайте розділимо на три блоки. Якщо починати з коментарів пана Логвінського, то дійсно національна стратегія визначає лише основні напрямки, за якими ми будемо рухатися у сфері захисту прав людини. І дійсно, якщо ми подивимося на стратегію, яка була підготовлена Європейським Союзом, вона обіймає лише 7 сторінок і визначає конкретні загальні напрямки для усіх країн Європейського Союзу, і вони змогли знайти консенсус з цього приводу. Тому ми бажаємо якнайшвидше закінчити цю роботу і почати роботу над національним планом дій, адже вже більшість колег, які працюють в нашій групі, почали готувати свої пропозиції. В рамках обговорення дійсно текст стратегії опубліковано на сайті і в розділі створений окремий розділ на сайті Міністерства юстиції, присвячений стратегії, де зафіксовані і рекомендації Ради Європи, ООН з приводу нашого документу. І в рамках процесу хочу сказати, що він був, мабуть, дуже прозорим і інклюзивним, адже усі, хто забажали приєднатися до нашої роботи на будь-якій стадії, були включені до робочої групи і запрошуються для подальшої роботи над національним планом дій. Відкрита спеціальна електронна скринька, на яку ви можете надіслати свої пропозиції, які будуть предметом обговорення у групі. Але дійсно, жодні пропозиції не можуть включені бути лише тому, що вони направлені, і не я, як голова робочої групи, приймаю рішення про те, що є актуальним, а що є ні. Це є предметом обговорення і прийняття рішення шляхом консенсусу. Якщо ви можете вмовити більшість правозахисників у групі, що це є доцільним, то даний аргумент залишається. На сьогоднішній день, в зв'язку з тією складною ситуацією, яка склалася в нашій країні, в зв'язку з агресією Російської Федерації та проведенням антитерористичної операції, дійсно окрема частина стратегії має фокус на даних подіях і питання захисту прав інвалідів, і питання зі звільненням заручників та захистом прав учасників антитерористичної операції обійняли там своє належне місце. І більшість у складі нашої групи робочі підтримали необхідність зафіксувати це, адже ми не можемо залишатися осторонь того і казати, що ці події не відбувалися ані останнім роком, і, на жаль, ми на сьогоднішній день не можемо чітко вказати строки, коли закінчиться ця агресія нашої сусідньої держави, а наслідки її, вони, мабуть, будуть відчутні протягом наступних декількох років, очевидно. Тому було прийнято таке рішення в рамках нашої робочої групи. А з приводу участі комітету, дійсно, на сьогоднішній день ще залишається актуальним питання, як ми будемо затверджувати стратегію. Існують різні думки з приводу того, що указом президента нам було зроблено замовлення на підготовку даної стратегії, і ми будемо очікувати консолідованої позиції разом з адміністрацією президента, або президент бажає затвердити своїм указом, або ми підтримуємо позицію з приводу того, що стратегія повинна бути затверджена парламентом, і тут дійсно позиція комітету для нас також буде важливою. Дякую.
Парламентські або комітетські слухання, широке обговорення стратегії, це дасть змогу сказати, що стратегія написана дійсно всіма разом, і вона є прозора, а не просто черговий якийсь папір, який кинутий для того, щоб люди заговорити комусь очі.
Колеги, я хочу звернути увагу на одного обставину, яка відрізняє попередню інформацію, коли ми обговорювали це питання, і нинішню. Тоді це був ще процес, який відбувався, і тоді стратегія не була оприлюднена для обговорення. Зараз це вже, цей етап завершено, зараз вона можлива для обговорення, отже і для надання пропозицій. Я думаю, в рамках роботи комітету, очевидно, інструментарій, який є, який дозволить більш цілеспрямовано організувати процес обговорення національної стратегії у сфері прав людини, що є важливим, і надалі навряд чи треба затягувати цей процес. Я думаю, слушна пропозиція, щоб ми передбачили в кілька найближчих тижнів комітетські слухання з цього приводу, але запросили максимально інших колег з інших комітетів, оскільки от навіть в тому варіанті, який є, є кілька розділів, які абсолютно мають відношення і до комітетських слухань, які відбудуться за тиждень. Зокрема, йдеться про забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб, 22 пункт. Пункт 23 – вжиття усіх необхідних заходів для захисту прав осіб, що проживають на тимчасово окупованій території. Ми говорили про це. 24 – забезпечення прав осіб, що проживають на територіях тимчасово непідконтрольних Україні та на територіях, що межують з ними. Оця сіра буферна зона, яка потерпає найбільше. І про інше питання. Якщо буде на це підтримка, я вважаю, доцільно нам бути лідерами в цьому обговоренні в рамках парламенту, то більше, що заключними положеннями щодо реалізації моніторингу і контролю за імплементацією стратегії передбачається, що моніторинг реалізації стратегії має здійснюватися Верховною Радою. Оскільки головним комітетом Верховної Ради є наш комітет поки що, а не національної безпеки і оборони з приводу прав людини, то, я думаю, нам і варто це взяти до уваги. Тому, чи є інші запитання до Наталії Іларіоновні з приводу проєкту національної стратегії? Немає. Я хочу подякувати за вичерпне і чітке пояснення стану справ. За результатами обговорення, колеги, пропонується підтримати пропозиції щодо проведення комітетських слухань з цього питання, з тим, щоб ми могли в більш конкретному вигляді детально по всьому тексту викласти рекомендації, не лише з урахуванням думки членів комітету і політичних фракцій, які вони представляють, а і залучити представників громадянського суспільства, в тому числі членів робочої групи, які брали участь в цьому, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, міжнародних організацій, які співпрацювали і співпрацюють по цьому питанню. Щодо дати комітетських слухань, я думаю, ми можемо визначитися в робочому порядку. Я прошу тоді до кінця цього тижня секретаріат надати пропозиції для того, щоб ми узгодили це, щоб можна було максимально ефективно їх провести. З огляду на різні міжнародні заходи, які плануються також на лютий і на березень. Чи правильно я зрозумів, що термін 31, але 1-го ви що хочете зробити?
Дати вже до Кабінету міністрів Міністерства юстиції проєкт стратегії.
Але це не заперечує, що ми можемо ще в березні це проводити.
Да, було б добре, якщо 131. Ми найоперативніші.
Які у вас точки зору самого процесу для того, щоб потім є оцей дедлайн, коли якщо пропозиції поступлять, ви їх опрацюєте і приймете до уваги? Коли?
Дійсно, ми опрацюємо, але після цього пройде нам необхідно такий короткий процес для перепогодження з зацікавленими міністерствами, для того, щоб по регламенту...
Середина березня?
Ну, це вже буде так, такий крайній строк.
Так, отже, тоді до середини березня максимально, але бажано пришвидшити, провести такі комітетські слухання. Дякую, якщо немає запитань, дякую вам. Я хочу привітати Юлію Володимирівну Тимошенко, яка приєдналася до нас, і вона перший раз присутня на нашому комітеті. Вітаю вас, Юлія Володимирівна. Так, така сама ситуація з Мустафою Джемільовим і з колегою Логінським була. Дякую. Отже, у нас є більше, ніж кворум. У нас наступне питання про стан підготовки комітетських слухань на тему «Стан дотримання прав внутрішньопереміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованої українською владою в зоні проведення антитерористичних операцій». У вас в папках є такий проєкт, попередні матеріали. Хочу поінформувати шановних, що після того, коли ми прийняли рішення і визначились датою проведення комітетських слухань, я як голова комітету провів таку підготовче робоче засідання разом з громадською організацією «Право на захист» і в присутності 15 міжнародних організацій системи ООН, ОБСЄ, Ради Європи, Європейської комісії, деяких двосторонніх донорів щодо тематики і змісту, власне, проблематики, як мало б комітетські слухання заторкнути. Це було дуже детальне обговорення, де ми з'ясували кілька важливих таких неврологічних точок проблематики. Перше, хоча, можливо, не основне, але це питання гуманітарної допомоги і всієї системи для того, щоб гуманітарна допомога, яка надається, вона потрапляла до адресатів і були усунені ці такі вузькі місця, чому ця допомога не надається вчасно, не доходить до адресатів, і чому існує така ситуація, навіть в випадку, коли вона доходить, то в зв'язку з недосконалою, м'яко кажучи, податковою політикою, то ще беруться податки, які зменшують і її ефективність. Наприклад, є система грантів, коли люди, які переїхали або десь знаходяться там, їм в грошовому вигляді готівкою видаються суми грошей. Але за існуючою системою оподаткування цього береться ще 15%, іноді ще цей податок військовий 1.5%. І скажімо, якщо організація отримала, умовно кажучи, $600,000 грант, то 15%, тобто 90 тисяч з цього, воно йде на державу, забирається як податок і не доходить, не використовується за призначенням. Я хочу саме про це сказати, що це лише один приклад. Другий – це один з аспектів проблематики гуманітарної допомоги. Я навів лише один приклад, про це багато говорили. І хочу сказати, що однією з проблем, з точки зору не лише гуманітарної допомоги, а взагалі проблематики внутрішньо переміщених осіб, про що всі без виключення донори говорили, це відсутність чіткого розуміння, хто в уряді відповідає за цю проблематику. Умовно кажучи, зняти трубку і кому зателефонувати, якщо є питання. Питання з'ясувати, хто ж все ж таки конкретно. На засіданні був присутній один з керівників Міністерства соціальної політики, не увінчалося успіхом. І тому, безумовно, нам потрібно це питання вирішувати, а не робити вигляд, що його немає. Другий комплекс проблем – це законодавче, те, що Верховна Рада може зробити, а це і стосується, зокрема, і внесення змін. Валерій Васильович про це сказав, щодо надання гуманітарної допомоги, звільнення її від оподаткування, митних зборів. Є три законопроекти.
Внесені не будуть найближчим часом.
І, безумовно, бажано буде в висновках наших комітетських слухань включити і звернутися за підтримкою. Другий – це законодавчий, це блок. Третій блок – це те, що стосується постанов і розпоряджень Кабінету міністрів, які свій час з кінця минулого року приймалися, і деякі приймалися вже в цьому році, які, коли починали виконуватися, висвітлили, що вони деякі працюють погано, а деякі зовсім не працюють, більш того, поглиблюють проблему замість того, щоб її вирішувати. Вони не є частиною рішення проблеми, вони частиною її поглиблення. Тут ми не можемо змінювати самі, але, безумовно, комітет має абсолютно чітку, має мати позицію для того, щоб наполегливо рекомендувати Кабінету міністрів внести необхідні зміни у постанови, які були прийняті, є ціла низка, і напрацьовані вже в рамках цього робочого процесу деякі конкретні пропозиції. Мета наша спільна полягає в тому, щоб за тиждень в рекомендаціях комітетських слухань ми би чітко рекомендували це. Отже, це є третій блок. Ну і є також проблематика загальна щодо того, взагалі, що це є. Це є проблема національної безпеки, це є проблема загальна прав людини. І йшлося, власне, про те, що один з присутніх на цій нараді сказав, що це дві сторони однієї медалі. На одній стороні написано «Національна безпека», а на іншій написано «Права людини». І в даному випадку, коли медаль така, що на іншій стороні нічого не написано, а лише національна безпека, то ризик полягає в тому, що під гаслами і добрим мотивуванням і закликами до зміцнення національної безпеки ми фактично її не зміцнюємо, а послаблюємо, оскільки основне те, що на цьому національна безпека на захисті прав людини, а людина – це завжди держава, це не лише територія, в першу чергу люди, які є громадянами цієї держави. От треба знайти цей важливий баланс. Тому я розглядаю одне з очікуваних результатів наших комітетських слухань, що ми також можемо стимулювати і покращити якість публічних дебатів, дебатів в суспільстві щодо взагалі проблематики безпекової. Мене турбує, вам відверто кажу, як голову комітету, що останнім часом в парламенті у нас просто під гаслами «давайте, тому що це питання національної безпеки», тенденція не звертати уваги або взагалі навіть закривати очі на деякі явні ще на процесі, в процесі проєктування ризиків щодо порушення прав людини. Ми маємо цього уникати і, думаю, спільно можемо внести, додати свій голос щодо цього питання, яке не є питанням політичного кольору. Абсолютно. Зараз є приблизний список організацій. У нас ці слухання відбудуться в приміщенні в кімнаті 12 на Грушевського 18/2, тобто це кімната, де близько 200 присутніх може бути. У нас буде забезпечена пряма трансляція і онлайн-трансляція також. Пряма трансляція деякими каналами і онлайн-трансляція, стрімінг у нас буде через інтернет. Тому я закликаю шановних колег взяти участь. Я надіслав листи на голів всіх фракцій, на голову Верховної Ради, президента, адміністрацію, кабінет міністрів. Я думаю, це важлива річ, яка абсолютно не для піару, а для того, щоб зробити те, що мало бути зроблено ще давно, для того, щоб відреагувати на проблему, яка, на жаль, поглиблюється і масштаби якої ще не усвідомлюються до кінця. У нас вже за офіційними даними більше мільйона внутрішньопереміщених осіб. Насправді, більше мільйона внутрішньопереміщених осіб. Забралися, поїхали і невідомо, і розділені сім'ї. Коли або батьки, або, як правило, більш молода частина сім'ї поїхала, а батьки або не хочуть їхати, або вони не здатні поїхати, і вони залишаються там під цими обстрілами і без якої гарантії захисту прав людини. Хочу відверто сказати, на чому закінчу, що те, що було висловлено на двосторонніх зустрічах і під час цієї зустрічі, що іноді складається вигляд, що ті, хто мали б вирішувати це питання на рівні різних державних установ, вони мають тенденцію або ігнорувати існування цієї проблеми, або, як мінімум, недооцінювати глибину цієї проблеми. А якщо недооцінка або, тим більше, ігнорування, це якраз загроза національної безпеки. Тому що проблема на внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться не лише в прикордонних, так скажемо, прифронтових областях, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та інших, а й на території всієї України, це реально проблема національної безпеки. Тому що це середовище, тло, де дуже легко, якщо є бажання, створити соціальні заворушення і на ґрунті національних меншин, мовного питання, те, що ми як країна уникали. Тобто не переоцінюючи значення цих слухань, але не треба їх і недооцінюючи. Хотів би зараз надати слово уповноваженні з прав людини і потім закликати до вас.
Дякую дуже, Григорій Михайлович, але я хотіла б повернутися, власне, до того, що ви сказали, до вашої ідеї. Дійсно, зараз, на жаль, складається враження, що принаймні на перший погляд ті законопроекти, які досить часто під гаслами національної безпеки приймаються в парламенті, дійсно містять ризики порушень прав людини. В зв'язку з цим я пропоную повернутися до того формату, який був колись в Комітеті з питань європейської інтеграції під вашим головуванням, коли комітет аналізував всі законопроекти, які входили до сфери європейської інтеграції, з точки зору того, чи є там порушення європейських стандартів, чи немає. Я пропоную те саме по результатах цих парламентських комітетських слухань чи наступних комітетських слухань, про які ви зараз говорили стосовно національної стратегії, визначити цей комітет як комітет, який має бути завжди в списку тих, хто опрацьовує ті законопроекти, які стосуються прав людини, і висновок цього комітету є обов'язковим для голосування в парламенті. Для того, щоб комітет мав можливість у випадку, якщо подається законопроект, який містить потенційні ризики для прав людини, одразу відреагувати і одразу про це розказати парламент. Буде величезне навантаження на комітет, величезне навантаження на секретаріат. Ми готові допомогти. Думаю, що долучаться і представники громадських організацій з величезним бажанням допомогти. Я думаю, що спільно ми зможемо це зробити, але це дійсно питання прав людини підніме на належний рівень.
Мені подобається ця пропозиція, оскільки у нас є і антикорупційна експертиза зараз, яка здійснюється відповідним комітетом, є експертиза на відповідні зобов'язання України в рамках Ради Європи і в рамках угоди про асоціацію. Я думаю, що не так легко буде реалізувати цю ідею. Зокрема, ми бачимо зараз таку непевну ситуацію щодо ратифікації Римського статуту. Але ідея мені особисто подобається. Я хотів би, щоб шановні колеги не зараз, а просто ми мали б окремо висловили думку і тоді б, можливо, запропонували, якщо буде консенсус на рівні комітету, в рекомендаціях цих найближчих наших слухань. Дякую. Оголошення буде відповідно на сайті 18 числа, це не пленарний тиждень. Юлія Володимирівна, ви хотіли щось до цього?
Я дуже коротко. Шановні колеги, справа в тому, що питання, яке піднімається на слухання, це, в принципі, один з головних оголених нервів сьогодення. Розумієте, це люди, які без нічого залишилися просто. Без роботи, без житла, без засобів для існування. І можу сказати вам, що не на мою оцінку, зараз вони певним чином відсторновані виконавчою владою. І їх проблеми, для того, щоб їх не вирішити, їх просто якось замовчують. Хочу сказати вам, що, в принципі, ці слухання можуть стати певним таким соціальною подією. Так, щоб не сказати, вибухом соціальною подією. І якщо, по-перше, там буде представництво, таке, як зараз тут написано, від уряду максимум, що ми будемо мати представник Міністерства соціальної політики, і взагалі тут представники Державної міграційної служби, представник Державної служби з надзвичайних ситуацій, ну, ви знаєте, це просто буде жахливе розчарування людей, які, я переконана, сьогодні ловлять кожне слово, яке стосується їх життя, і вони точно прийдуть на ці слухання. І якщо це буде такий абсолютно нульовий рівень представництва виконавчої влади, якщо буде просто розмова, яка потім не завершиться жодними реальними кроками, це буде велика компрометація не тільки слухань, а в принципі сучасної української влади. Тому що Верховна Рада, насправді, це найвищий державний орган країни. Вона не може просто послухати і розійтися. Це неможливо. Тому мої пропозиції дуже прості. По-перше, треба від імені хоча б частини громадських організацій, які тут зареєстровані як учасники, разом з членами комітету, разом з фракціями коаліції, треба звернутися персонально до прем'єр-міністра України з проханням, щоб він прийняв участь в цих слуханнях, або інакше їх реально не зрозуміло, для чого проводити. Розумієте, що кожна проблема, яка буде піднята людьми, які залишилися без життя, отак, якщо загальне слово сказати, кожна проблема, вона буде пов'язана з державними фінансами. І пов'язана з дуже чіткими, ясними кроками виконавчої влади. І якщо вони цього не почують, а просто поговорять, ну це буде просто, чесно кажучи, знущання над їх проблемами. Тому перше – це присутність прем'єр-міністра. Друге – обов'язково треба звернутися до президента, щоб він забезпечив свою компетентну, повноцінну присутність свого представника, який може реально в розмові з людьми приймати хоча б частину рішень. Не треба всі, але хоча б частину рішень. І мені здається, що прем'єр-міністр мусить прийти з ключовими міністрами, які курують ті чи інші напрямки.
Тому що це рівень прем'єр-міністра і міністрів, а не просто людей, які послані туди з написаною бумажкою, і які взагалі не можуть ні рішень приймати, ні реагувати, ні стратегії складати, ні навіть тактику пропонувати. Тому це серйозна тема. І останнє, що я хотіла би сказати. Якщо вже комітет і Верховна Рада вирішує піднімати такий пласт і брати на себе частину відповідальності, то нам треба точно знати, чим ці слухання завершаться. Що ми будемо мати? Законопроекти, проекти постанов, зміни до бюджету. Зараз важко сказати. Но звести слухання лише на те, що ми десь зробимо трошки більш сприятливий режим роботи волонтерських організацій, це означає, що ми ще одну проблему перекладаємо лише на плечі волонтерів, а держава практично від цього відсторонюється. Моя особиста думка, що рівень роботи по забезпеченню сьогодні життя і, в принципі, майбутнього переселених осіб є низький до недопустимості. Рівень уваги, рівень рішення цих проблем і рівень взагалі державної політики в цьому напрямку. Тому я просила би підняти статус і визначитись, чим це завершиться.
Одну репліку далі.
Цілком підтримую Юлію Володимирівну. Якщо ми пишемо представник Державної міграційної служби, то не представник, а голова Державної міграційної служби. І так далі без представників. Після слухань, щоб вони не приходили до нас на слухання просто з текстом і папером, зачитуванням якихось непотрібних речей. Нехай приходять, нехай доповідають про те, що зараз відбувається в частині надання допомоги тим людям. І щоб завтра ми знову не вийшли, Верховна Рада, Комітет з питань прав людини, і ми з вами, колеги народні депутати, не добрі для людей, а Кабінет міністрів залишиться добрий і хороший, і поблажливий. Нехай разом з нами відпрацьовують. Ми їм допомагаємо у вирішенні їхніх же питань.
Шановні колеги, я підтримую, це співпадає з позицією голови комітету і нашої спільної позиції. Хочу поінформувати, що запрошення вже направлені, вони направлені персонально і на прем'єр-міністра, і на конкретних міністрів. Тут термін «представник» записано як робочий, оскільки це є проєкт
для нас,
але всі запрошення направлені на саме і прем'єр-міністра, і на президента, і так далі. Це перше, і безумовно, в даному випадку, сам факт, що це будуть публічні слухання, які будуть в прямому ефірі, які будуть за відвідуванням, є елемент важливої комунікації. Я думаю, важливо, і ми доведемо через всі канали ту думку, яка пролунала, і всі підтримують, що потрібно представництво на особисто на найвищому рівні, оскільки сама проблема є ключовою і такою, що загострюється. Щодо рекомендацій, як я сказав, в трьох блоках рекомендацій ми конкретні рекомендації дамо щодо законопроєктів, які розроблені і які вартують того, щоб їх підтримати вже в найближчий час. Друге, проекти змін до законів, які були прийняті, і зміни до яких вже на часі, вони підготовлені, і ми будемо в рекомендаціях парламентських, комітетських слухань рекомендувати, закликати внести ці зміни, зокрема, закон про права внутрішнього, забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Другий блок, який стосується рішень Кабінету міністрів. Є 5 таких постанов Кабінету міністрів, які були прийняті з листопада минулого року. І зараз, які деякі з них, я про це коментував, і ми конкретні пропозиції щодо того, що там треба зробити, ми внесемо. Більш того, це не будуть просто пропозиції комітету, як такого, це будуть пропозиції комітету, які базуються і будуть підтримані, оскільки це і пропозиції і міжнародних організацій, не лише гуманітарних, а й міжнародних політичних організацій, які присутні і здійснюють цю роботу. Це і система ООН. Це і місія Європейського Союзу з реформування сектора цивільної безпеки. Це кілька двосторонніх, як данська і норвежська організація біженців, Міжнародний Червоний Хрест, багато інших. Це не буде так звана виглядати як самодіяльність комітету, і від цього буде важко відмахнутися будь-кому в тому ж Кабінеті міністрів.
Репліку буквально. Тоді нам було би дуже важливо зібрати до слухань ще раз комітет виключно з цього питання і пройтися по тим законопроектам, по тим рекомендаціям, по тим крокам, які ми будемо або робити, або рекомендувати, щоб ми просто зрозуміли, наскільки вони реалістично вирішують питання цих людей. Щоб, да, і якщо є організаційна можливість, краще перенести в зал Верховної Ради ці слухання, тому що, скоріше, людей буде більше, ніж на ту залу, що там є.
Ну, давайте це організаційно наступних кроків. До кінця цього тижня члени комітету отримають перший проєкт рекомендацій слухань. Тоді, якщо буде потреба, ми можемо зібратися або вранці середу для того, щоб пройтися, подивитися по них. І вибачте, трошки хворію. Всі зацікавлені, оскільки це робиться не для піара. Я погоджуюсь з тим, що там прийдуть люди, наші громадяни, які, або їх представники від неурядових організацій, дякую, які реально знаходяться в ситуації, яка межує з... Більш того, я хочу сказати, що ми деякі організації зробили інтерв'ю з цими людьми, які покидали Дебальцево, деякі інші міста, і записували з ними інтерв'ю на Київському, нашому вокзалі, інших. Що вони говорять, це просто навіть для коментарів. Власне, всі проблеми, які іноді такою сухою мовою документів бюрократичних, вони в свій людський спосіб висловлюють, які коментарі не потрібно. І я хочу, щоб ми на початку цих слухань показали кілька таких інтерв'ю, для того, щоб можна було побачити на окремих прикладах. Там літня жінка, шахтар, чоловік середніх років, його ситуація. Сім'я з дітьми, один з яких є, хворіє рідкою хворобою, яка ситуація. Так, давайте далі трохи.
Одну репліку ще до цього. Зрозумійте правильно, що коли ми прописували закони про тимчасово окуповані території, то була зовсім інша ситуація. Зараз вона кожен день загострюється. Але жоден закон не був написаний без представників громадськості або тих, хто переселявся, скажімо, ще це було ще спочатку з Криму, а потім уже з Донецької, Луганської областей. Може, за аналізом, підсумком цих слухань, може, ми внесемо зміни до цих законів, якщо буде потребувати це, буде якоїсь необхідності. Може, ми до слухань долучили декілька, двоє-троє осіб, які безпосередньо переселилися з цієї території.
Якщо будь-які пропозиції щодо програми слухання, підкреслюю цей проєкт, щодо, в тому числі до бажання. Колега Пацкан є співавтором кількох законопроєктів. Очевидно, логічно, щоб він виступив. Будь-хто з членів комітету, хто висловить таке бажання. Також, пан Лавинський, якщо у вас остання репліка, і ми переходимо.
Ну, я підтримую слушно пропозиції пана Юлії Володимировни. Хотів би зазначити, що на даний час триває вже робота з цього приводу. Остання зустріч була декілька днів тому з Харківською правозахисною групою, з Херсонським комітетом. Вже опрацьовано декілька законопроєктів щодо змін. Один із зазначених законів вже пройшов перше читання, це законопроєкт, яка подала пані Денісова щодо до соціальних виплат. Ми очікуємо, що наразі зараз він розглядається в комітеті вже на другому читанні. Ми очікуємо, що цей законопроєкт буде прийнятий. Також хотів би підразити, що мною було подано вже два законопроекти щодо змін, які базуються на інформації від КримСОС, від Харківської правозахисної групи, які зараз ми маємо загальні потреби в змінах щодо тимчасово переміщених осіб. І ці проекти погоджені також з урядом, тому що ми погоджували, що можливо, що неможливо в даному випадку. Я сподіваюся, що нам буде що сказати на цих слуханнях і показати їм матеріал, який ми вже напрацювали. Дякую.
Дякую. Пункт порядку денного у нас шостий. Можете зв'язатися з помічниками Шухевича, дізнатися, як далеко пан Юрій. Про затвердження звіту за 2014 рік щодо виконання третього етапу проєкту «Зміцнення політичних процесів в Україні». Компонент 2. Комітет є бенефіціаром цього проєкту третього етапу. Виконавець проєкту консорціум зміцнення виборчого та політичного процесу через International Republican Institute. Донором є уряд США через агентство США з міжнародного розвитку. Хто у нас присутній з IRI? You have a floor. Could you please have a... Ну так. Yeah. You have just a seat and you have a mic. You could sit together next to your colleague. Якщо нічого, у нас є кворум.
Дуже дякую. For the opportunity to speak before the committee.
Would you
today.
Please introduce yourself?
Yes, Michael Druckmann, the director of the International Republican Institute, and I'm joined by my colleague Taras Glik, program officer with the International Republican Institute and translator for the next 20 minutes.
Доброго дня, дякую за можливість виступити перед міжнародним республіканським перед комітетом з прав людини. Мене звати Майкл Дракман, я директор Міжнародного республіканського інституту в Україні, і Тарас Глик, керівник програм Міжнародного республіканського інституту.
I'd like to, first of all, thank the committee very much on behalf of the International Republican Institute's leadership for their support and cooperation with our project over these past few years.
Передусім дякую Комітету з прав людини від імені керівництва нашого Міжнародного республіканського інституту за вашу співпрацю протягом останніх років.
You have our report, our annual report that we've submitted, and I'd be happy to go over just some illustrative highlights of the past year. But I'm very happy to answer any questions you may have about this report, either today or in the future.
Ми надали вам звіт про нашу діяльність протягом останнього року. Зараз я коротко розповім про цю діяльність, основні наші заходи, але я буду радий відповісти на ваші запитання сьогодні чи в майбутньому.
Over the past year, IRI's program is focused on five key components.
Протягом останнього року програма IRI була сфокусована на п'ять основних компонентах.
The first is our work with local elected officials, particularly working with city councils in eastern Ukraine and western Ukraine, and bringing them together for joint trainings and interaction.
Передусім, це робота з новообраними депутатами місцевих рад. Ми працюємо з такими депутатами зі Східної України та Західної України і працюємо над тим, щоб посилити їхню співпрацю і взаємні контакти.
Most recently bringing the Mariupol City Council to Lviv last month and planning to take a delegation from Mariupol, Sumy and other cities to Gdansk, Poland next week for interaction and meetings with their colleagues and counterparts focusing on decentralization.
Минулого місяця буквально ми провели захід, де запросили депутатів Маріупольської міської ради до Львова. І зараз ми, власне, готуємо візит депутатів з Маріупольської та Сумської міської ради на навчальну поїздку до Гданську в Польщу.
And in the past year we also brought a delegation of young reformers to Warsaw, including members of the Crimean Tatar community, for interaction meetings on decentralization as well, where we had the opportunity to bring them together with Deputy Assistant Secretary of State Thomas Milia for our Department of Human Rights and Labor.
Окрім того, у вересні минулого року ми організували візит громадських активістів до Варшави, в тому числі там були представники кримсько-татарської громади, які мали можливість раніше зустрітися з представником Державного департаменту США Томасом Мелія і донести власну інформацію про ситуацію в Криму.
Another component is our work on public hearings, promoting interaction between citizens and local elected officials. And in this area we're focusing our efforts very much on targeting and working with the internally displaced communities in Ukraine, as well as with the Crimean Tatar diaspora that has had to leave Crimea as well.
Інший напрямок нашої роботи – це допомога в організації громадських слухань. І тут ми робимо особливий акцент на роботі з переселенцями та представниками кримсько-татарської громади.
Another component is working with political parties and civil society organizations in specific oblasts of Ukraine. In the past year, we worked very intensely in Zhytomyr-Rivne, as well as in Chernivtsi-Ivano-Frankivsk.
Окрім того, ще одна наша програма, яка спрямована на співпрацю, на розвиток співпраці між громадськими організаціями та політичними партіями. В рамках цієї програми ми активно працювали протягом минулого року в Житомирі, Рівному, Чернівцях та Івано-Франківському.
And another component has been the survey research program that IRI has conducted together with USAID. Most importantly, the surveys that IRI conducted in the past year dispelled any of the Russian propaganda myths about the human rights situation in eastern Ukraine regarding Russian-speaking population, other propaganda that Russian mass media was putting out there, and CNN and other major international news networks covered the results of these surveys very intensely.
Зрештою, ми регулярно проводимо опитування громадської думки, і серед іншого ці опитування спростували ті звинувачення російської влади про порушення прав людини, про порушення російськомовної громади в Україні. І ця інформація була розповсюджена в багатьох міжнародних ЗМІ, таких як CNN і так далі.
And finally, IRI conducted two election observation missions with the support of USAID for both the presidential and parliamentary elections, the largest election observation missions the International Public Institute has conducted in Ukraine, and we did these in a bipartisan manner in conjunction with our democratic colleagues from NDI.
І насамкінець минулого року ми провели дві місії спостерігачів на виборах, як на парламентських, так і на президентських виборах. І це була найбільша місія Міжнародного республіканського інституту в Україні, неупереджена місія, яка була спільно реалізована з нашими партнерами з Національного демократичного інституту.
Дякую.
Я був як один із ініціаторів, коли підписував цей проєкт минулий голова. Заперечень немає. Більш чесна співпраця, побажання на наступний період з комітетом.
Проєкт, наскільки розрахований цей етап? Чи він продовжується, якщо так, до якого часу? Timeline.
The remainder of the project will go into the spring of 2016.
So we have a year and a half.
Yes.
Реалізація проекту розрахована до весни 2016 року.
Okay. Я не бачу запитань, я хотів би подякувати колег з Міжнародного республіканського інституту. Принагідно хочу використати цю можливість, привітати вас з тим, що голова наглядової ради IRI пан Маккейн отримав посаду, яке було дрім всього його життя, голови комітету, і побажати IRI, так само, як і вашим партнерам в Україні і NDI, продовження вашої роботи в Україні.
Дуже дякую.
And please convey the committee warmest wishes to Senator Маккейн and for his principle and very clear and strong support of Ukraine in this very difficult period of time. Thank you. Є такий американський вислів, який коротко, якщо сила стримує, а слабкість провокує. От в цьому сенсі те, що треба позиція. Дякую. Була інформація, що пан Юрій Шухевич з'явиться за 10 хвилин, отже ми вкладаємося. І наступний пункт у нас про звернення Міністерства соціальної політики України щодо надання кандидатури від комітету для включення до складу колегії міністерства. Коли у мене є пропозиція, оскільки минулого разу до складу входив колегії голова комітету Валерій Васильович Пацкан, я пропоную, щоб він, і якщо не буде його заперечень, і надалі продовжував входити до складу колегії, якщо немає інших пропозицій. Підтримуємо? Валерій Васильович, вас підтримую, я поздравляю з тим, що ви продовжуєте входити до складу колегії важливого міністерства. Абсолютно можу присутнім бути. Шановні колеги, восьмий пункт порядку денного про персональний склад експертної ради. Відкрити файл під номером 8. Експертної ради Комітету з прав людини. Хочу звернути вашу увагу, що жирним шрифтом там виділені прізвища тих експертів, які входили і до складу попереднього експертної ради, а звичайним ті, хто в перший раз включено. Єдине, там є дублювання номера 15 і номера 30, це одна і та ж особа, Суслова Олена Іванівна. Прошу на це зважити. Цей список складався як з пропозицій урядових організацій, зокрема тих, які з'явилися після Майдану або під час Майдану. Бачите, що тут є Євромайдан на СОС, зокрема деякі інші. Хочу Донбас СОС і деякі інші. Хочу сказати, Amnesty International, це окрема історія. Є представник консультативної місії, там не Калман Міжей буде, а Маура Маранді, яка є консультантом з прав людини. Хочу сказати, що список не є вичерпним, але для того, щоб ця експертна рада почала працювати, ми мусимо затвердити її от запропоновану, якщо станом на зараз немає інших пропозицій. І хочу закликати, якщо є пропозиції щодо поповнення, включення, кооптування, розширення складу цієї експертної ради, ми можемо це робити по мірі готовності цього питання. Тоді, якщо нема заперечень, якщо нема відводів чи самовідводів, тут я пропоную затвердити склад експертної ради. Затверджено. Різне. Про графік розгляду у Комітеті з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України пропозиції комітетів та народних депутатів щодо змін до предметів відання. Що це означає? В свій час, коли почала працювати Верховна Рада, більшість депутатів, з яких було вперше обрано, і коли були сформовані комітети, виникло, що переважна більшість комітетів або членів цих комітетів висловили бажання і наполегливе бажання внести зміни до сфери відповідальності, предметів відання комітетів. Процес було організовано таким чином, що коли не було заперечень з інших комітетів, що нібито втручаються або є загроза втрутитися в сферу відповідальності вже існуючих комітетів, тоді рішення приймалося на такій безконфліктній основі консенсусом, і воно вносилося і затверджувалося. В нашому випадку, оскільки в останній момент колега, я його не звинувачую, тим більше, що його немає, Логвинський вніс низку пропозицій, які, на думку інших комітетів, зокрема Комітету з питань правової політики і яких законодавчого забезпечення, є посяганням на сферу відповідальності предмети відання, то механізм розгляду таких спірних питань був прийнятий наступний регламентним комітетом. Складено графік, коли запрошується на засідання регламентного комітету представники двох, або якщо потрібно, і конфлікт є з трьома комітетами, трьох, для того, щоб зробити спробу досягти консенсус і узгодити це питання. Тобто, що це означає практично? Якщо б зараз були зняті пропозиції колеги Логвинського, то тоді б наш предмет відання нашого комітету був би затверджений з урахуванням пропозицій, які надавали і в тому числі з присутніх, оскільки вони не викликали заперечень з боку інших комітетів. Я, на жаль, не встиг переговорити з колегою Логвинським до цього. Я спробую переговорити, щоб ми рухалися вперед. Але якщо він буде наполягати на розгляді своїх пропозицій, тоді 25-го аж 25.03 березня регламентний комітет буде розглядати це питання. Тоді давайте я просто доложу до вашого відома, що такий стан справ щодо знання процесу. І в випадку, якщо він погодиться, я проконсультуюсь з головою або виконуючим обов'язки голови регламентного комітету щодо відсутності інших проблем. І тоді ми просто автоматично оновимо наші предмети відання згідно з пропозиціями, які подавалися. Прошу.
Пане голово, дозвольте, поки тут є переважна більшість членів комітету, я попросив, щоб ми в робочому порядку з сьогоднішнього, до кінця сьогоднішнього дня, максимум до завтра, кожен з нас відповів, дав свою заявку, де він хоче бути якимсь підкомітетом. Тому що нам треба збирати робочу групу по підкомітетах, а у нас ще не є розподілу народних депутатів по підкомітетах відповідно предмету відань. Ну, тим паче, що у нас є Юлія Володимирівна.
Я підтримую, хочу нагадати, що підкомітети мають складати не менше, прошу, от є місця, проходьте, за стіл, не менше трьох депутатів. Ви звернули увагу, що на цей порядок, колеги, на цей порядок денний ми вказуємо до предмету відання якого під комітет належить той чи інший законопроект, ми будемо це робити і далі, щоб заохочувати підкомітети працювати. Приймається це. Як ми домовлялися, ми відклали до моменту появи шановного колеги Юрія Шухевича розгляд питання до законопроекту, автором якого він є. Зараз пан Юрій Шухевич вже присутній. Отже, ми можемо перейти до розгляду питання другого порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні та деяких інших політичних репресій на Україні чи в Україні? В Україні. Так, значить, це помилка. В Україні. А, це стара назва ще. А, та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертв політичних репресій, реєстраційний номер 1170. Пане Юрію, будь ласка, вам слово.
Нове. От в чому справа полягає. Ми хотіли так, в якійсь степені унормувати ту соціальний захист тих, що потерпіли в результаті політичних репресій в радянські часи, політв'язнів, репресованих і таке інше. Бачите, в старих нормах обмежувалося подання, тільки враховувалося 75 місяців, тобто 6,5 років, всяке відшкодування і так далі. Ми цю норму хочемо скасувати, бо вона досить несправедлива. Люди, скажімо, діставав 10 років, відсиджував 10 років, а йому чомусь рахують 6,5, а далі зависає в повітрі. Ми вважаємо, що ця норма несправедлива, і тому вважаємо, що її треба відхилити і без тої норми. Бо люди ж мали б два рази були суджені, деякі, ну я вам кажу, отримав 10-15 років, розумієте, це є перше. Далі звернення до суду. Там обмежувалися 3 роками. Ми вважаємо це несправедливим. Тут навіть були такі випадки, що люди не знали про цю норму, звертались пізніше, їм на цій підставі відмовляли і таке інше. І третє, виплата компенсації. Ми вважаємо, що потрібно мінімальною зарплатою, визначеною законами України. Бо там було розпорядженням уряду, а це, знаєте, мінялося, і мінялося дуже. Ну, по-різному дійшло до того, що в 96-му році Кабінет міністрів прийняв, зменшив. Ну, ви знаєте, перші то були ще в рублях, потім в купонокарбованцях, і ті всі індексації прийшли. І дійшло до того, що в 96-му році то обмежили 7,5 гривень на місяць. По 25 копійок людям, які реабілітовані за один день. Слухайте, це, повірте, насмішка. Тому ми дійшли до того, що, власне, це його. Виходити з мінімальної зарплати стало, ну бо і прив'язувати до цього, а не до постанови Кабінету міністрів, яка може мінятися, і зараз, наприклад, в 96-му то 7,50 це зменшили з 15 гривень до 7,50, навіть вже ту куцу норму 15 гривень наполовину зменшили. От ми, власне, з цього виходили в тих своїх законопроекті. І я прошу комітет розглянути уважно і підтримати, тим більше, що не забувайте, що політв'язнів з кожним днем стає все менше і менше, їх і так вже дуже мало. Багато з них є люди старші, інваліди, навіть вже ті, які дисиденти 60-х, 70-х років, і то, бачите, з кожним днем відходять. Інший світ, я думаю, що ще, щоб ті, які залишилися, якщо їх ми позабудемо, значить, то буде дуже несправедливо. Я розумію, що в часі Януковича то могли так дивитися на це питання. Не дуже прихильно, власне, навіть вороже до цієї категорії в'язнів, але думаю, що теперішні, після Революції Гідності, ми не маємо права так віднестися до цих людей.
Дякую, пане Юрію. Хочу поінформувати, шановні колеги, що для розгляду цього питання були запрошені і присутні від Мін'юсту Наталія Ларіонівна. Я хотів би почути позицію Мін'юсту. Представник Міністерства соціальної політики Андріанова Алла Олександрівна. Ви тут потім сядете. На жаль, у нас немає представника Міністерства фінансів, яких також запрошували. А ви присутні? Значить, не встигли відповісти. Ви Наталія Григорівна, вибачайте. У нас також присутній заступник голови Українського інституту національної пам'яті Теліщак Володимир Семенович. І я тоді пропоную першим висловитись Наталії Лайоні Севастьяни, перший заступник міністра юстиції.
Дуже дякую, Григорій Михайлович. Дійсно, це питання є актуальним на сьогоднішній день, і ми в міністерстві розуміємо важливість поставлених питань і тих норм, які запропоновані даним законопроектом. Але на сьогоднішній день Міністерство юстиції зможе сформулювати свою кінцеву позицію лише після того, як отримає позицію Міністерства фінансів, адже підтримка даного законопроекту передбачає додаткові витрати з державного бюджету, а з інших питань ми будемо підтримувати даний проект. Дякую.
Мінфіну. Давати Мінфіну слово чи ні? Не давати?
Хай гроші дають.
Будь ласка.
Дякую, шановні народні депутати. Дуже хотілося б підтримати, але дійсно потребує додаткових видатків на виплату пенсійних виплат, на виплату в мінімальних розмірах. І ми дуже боїмося, що в нинішніх умовах це не буде забезпечено фінансовими ресурсами.
У нас класична ситуація ціни і цінностей. В даному випадку у вигляді питання про жертв політичних репресій. Хто може сказати обрахування, скільки це коштує? Чи коштувало приблизно хоча?
Яка кількість, якщо є?
Так, будь ласка. От ви говорите, що не вистачає, немає, а тоді скільки немає?
Що стосується там виплат, то за даними пенсійного фонду це не дуже велика сума. Це в умовах 2014 року там 12 мільйонів.
Це в випадку, якщо діяли попередні норми, чи в випадку, якщо ввелися норми, які передбачаються цим законом?
Мається на увазі ті норми, які пропонуються в прив'язці до прожиткового мінімуму.
Тобто ціна питання 12...
Але прожитковий мінімум збільшується, і ціна питання буде теж рости. Але це тільки один аргумент. А там ще мова йде про перерахунок у розмірі мінімальної заробітної плати. Закон прийнят 24 роки назад і був розрахований, по суті, на 3 роки. І розрахунки вже майже завершені. І на завершальному етапі перераховувати, це ж можуть звернутися всі, хто отримав в розмірі не більше 600 гривень за дію цього закону 24 роки. Тому підрахувати дуже важко, скільки буде коштувати.
Добре, дякую. Але все ж таки важко підрахувати, але от ще раз я хочу повторитися, тому що в мене є такі... якщо прийняти ці норми, да? Скільки треба? Знаємо, що навіть якщо буде затверджено, це почне діяти 16-го року. Так? Але якщо ми затвердимо до середини наступного року, скільки це коштуватиме?
По пенсійних виплатах це питання до пенсійного фонду по кількості і по надбавках. А що стосується перерахунку мінімальної заробітної плати, то тут відсутня кількість, скільки людей може звернутися і яку суму це буде потребувати, скільки відсутні дані цього питання. Ну, з 91-го року я не можу сказати, скільки.
Обговорення. Юлія Володимирівна Тимошенко, прошу.
Дорогий пане Юрію, я вітаю вас на засіданні комітету. І ви знаєте, з якою повагою я ставлюсь до вас і до всіх, хто виборював незалежну Україну довгі сотні років. І багатьох дисидентів вже в живих немає. І знаєте, хочу сказати, що є певні моральні у нас зобов'язання. І вони, мені здається, не вимірюються навіть певними сумами грошей. Ці моральні зобов'язання, вони виховують патріотів наступних поколінь. Тому що якщо ми зараз не будемо цінити тих, хто клав життя, свободу за незалежність України, за її здобуття, за волю України, то тоді як ми можемо зараз вимагати від наших українців, від патріотів, боронити Україну, знаючи, що немає належної шани за це? Це один з аспектів патріотичного виховання молоді. А це не тільки віддання, і в тому числі віддання належного нашим дисидентам. Ну, Мінфін, безумовно, я ціную їх мужність. Вони говорять ні, не знаючи навіть суми. А можливо, у нас їх залишилося 10 людей. А насправді, можливо, і визначитися, що перерахунку в минулому не буде. А ці всі речі наступають тільки з моменту прийняття закону. Тому, ну, я безумовно, не можу замість Міністерства фінансів володіти цифрами, але я не думаю, що там будуть вбивчі цифри, які не посильні бюджету. Той час, коли у нас продовжується корупція такого масштабу, що страшно подумати просто. На державних монополіях особливо. І тому заощаджувати на героях, справжніх героях України, які, можливо, не всі носять звання Героя України, слава Богу, пан Юрій встиг дати Героя України, тому що були демократичні. Тому я всім серцем за цей законопроект, тому що ну, зобов'язані ми віддавати історично належне людям, які варті того, заслуговували того всім своїм життям. Але я вважаю, що треба підтримувати, але звернутися до Міністерства фінансів, щоб зробили хоча б ну, такі орієнтовні експертні оцінки таких видатків, враховуючи, що виплати будуть здійснені лише з моменту оприлюднення закону, тобто з моменту початку його дії. Мій голос, пане Юрію, за двома руками. За Георгія Володимировича Лаглінського теж. Я думаю, що він теж.
Ви розумієте, тут є представник Міністерства соціальної політики. І я вважаю, що ви повинні би були мати такі списки, скільки ще є живих. Тому що я у Львові десь так пробував сам то робити, то дуже важко, але львівський ну, міський відділ дав нам у свій час такі списки. Не думайте, що їх багато. Де по Західній Україні, власне, той процент високий, і я думаю, що вже той список би то було, ну, вже років 7-8 тому назад. І то небагато, коло 200. Я думаю, вже половини з них нема в живих. То є з тих, що учасників, знаєте, 40-ві, 50-ті, вже дисиденти вмирають. От дивіться, Горень помер, Шабатура померла, і Калинець, Ірина померла. І от багато таких, і вже тих дисидентів з 60-х, 70-х нема. Так що я вам кажу, цифра сама по собі не є великою. Але тут пані Юля дійсно правильно сказала. Розумієте, суспільство що? А ті, що воюють там, на Донеччині, бачиться? Суспільство тих людей викинуло на узбіччя. Вони є найбільшу послідженою категорією в нашому суспільстві. Ті, які боролись. І ті, які репресували, багато з яких повинні би сісти на лаву підсудних за злочини проти людськості, дістають, знаєте, позахмарні пенсії. Тому що є ще одна несправедливість, яку дійсно треба усунути, бо інакше що скажуть ті, які воюють, скажуть, то ви завтра так знати поступите. Дякую.
Дякую. Валерій Пацкан, я хотів би, щоб поступати Джамілю, висловився як голова підкомітету, і будемо приймати рішення.
Шановний пане Юрію, з великою повагою до вас. Я б для того, щоб мій голос так само за, я буду підтримувати ваш законопроект, але для того, щоб цей законопроект пройшов у сесійній залі, я б зараз рекомендував нам, членам комітету або голові комітету, звернутися до Міністерства соціальної політики, щоб ми знали точну цифру, скільки у нас тих людей є, і для того, щоб вже легше було доповісти з трибуни Верховної Ради, щоб потім не було маніпуляцій, і я думаю, що в такий спосіб він буде ухвалений. Цілком підтримую, а від комітету, я думаю, що ми звернемося.
Я сталкивался при рассмотрении закона про відновлення прав депортованих. Там тоже речь шла о том, чтобы враховувати пенсию стаж в тройном размере за годы, которые они были в местах спецпоселения. И было ему разговор относительно того, что вот, дескать, это огромные суммы. Когда подсчитали, оказалось, что вообще-то этих людей уже и нету в живых. Но оно имеет очень морально большое значение, чтобы сказать, что вот было совершено преступление, и вот есть какая-то компенсация. То, что сейчас говорят 12 миллионов, я не знаю, откуда эта цифра взялась, я думаю, значительно меньше. Но даже если больше 12 миллионов, говорить о том, что вот, дескать, не сможем найти такие деньги, это было бы очень безнравственно. Речь идет о людях, благодаря которым, собственно говоря, мы живем в независимом государстве. Поэтому откуда бы там ни было, эти деньги нужно находить. Если Министерство финансов не может изыскать, мы начнем там почищать чего-то и, наверное, что-то выкарабкаем.
Дякую. Шановні колеги, я з урахуванням обговорення і висловленої позиції міністерства, зокрема, що Мін'юст підтримує, але також пропонує, щоб Мінфін дав чітку інформацію про кошти. Мінсоцполітики підтримує це, Мінфін не підтримує, але колеги погодили, що треба ці підрахунки дати. Ми з'ясували, що немає інформації про кількість людей, які фактично, про яких йдеться, і це варто зробити. Позиція комітету з урахуванням обговорення і експертних висновків є такою, що пропозиція прийняти за основу такий законопроект, але зараз звернутися до профільних міністерств, Мінсоцполітики і Міністерства фінансів з проханням надати рамкові підрахунки, а саме мінімум, максимум, щодо можливих коштів. Я хочу зазначити, що коли ми говоримо про 12 мільйонів гривень, це 500 тисяч доларів. У нас на один конкурс на заміщення посад, якщо хтось знає, в одних з державних установ або в деяких інших, коштувало 150 тисяч доларів. Тобто, якщо ми говоримо про конкурс на заміщення посад і пошук кандидатур і плати рекрутинговим агенціям за те, щоб вони порекомендували людей, яких ще невідомо затвердять чи ні, на одній чаші висів. І на іншій ми говоримо про півмільйона доларів в еквіваленті, це зараз 12 мільйонів гривень, якщо сума ця відповідає дійсності. То про що ми говоримо? Тому, якщо підтримано таке за основу, з урахуванням висловлених зауважень, пане Юрію, я дякую за вашу доповідь. І Юлія Володимирівна зараз вона просить в зв'язку з тим, що...
Я вибачаюся, пане Юрію, наш голос дав цієї фракції. Я вибачаюся.
Просто... У нас залишається ще кворум, у нас залишається два питання. Перше, інформаційне, про план заходів на 2015 рік на виконання програм рамкове співробітництво Східного партнерства ЄС Ради Європи на 2015-2017 рік. Роки у вас розданий, прошу звернути увагу, що там деякі заходи, які пропонуються, передбачають або можуть передбачати участь і комітету у справ людини. Це пункт 10. Ця інформація доводиться до відома, і якщо будуть якісь конкретні пропозиції, прошу їх подати в секретаріат. Я думаю, там комітет цілком можливо. Дякую, пане Юрію, до побачення. Я бачу, що внутрішньо Мінфін підтримує, але...
Вони взагалі жмотуються.
Дякую. До побачення. І у нас останній пункт порядку денного, який ми внесли на початку, це інформація щодо затримання івано-франківського журналіста Коцаби. Пропозиція була внесена Вадимом Рабіновичем, будь ласка.
Я не хотел бы политизировать этот вопрос, я на другом уровне хочу его сказать. Это журналист арестован, я разговаривал вчера со службой безопасности, они сказали, что ему он шпион, ему $1500 перечислили НТВ и так далее. Я думаю, что на первом этапе у меня такое предложение. Первое, это попросить встречи с товарищем арестованным, чтобы услышать от него то, что происходит. Второе. Попросить изменить ему меру пресечения в связи с тем, что у него двое малолетних детей, не такой он страшный шпион, как кажется. Я считаю, что есть в стране арестовывать намного более серьезные люди. И мне кажется, что надо, чтобы к следствию над ним была подключена общественность. Мы имеем заявление Amnesty International, мы имеем еще ряд заявлений. Я думаю, что это просто какое-то массовое безумие, потому что мне в СБУ все время так показывают головой наверх. Ну, слушайте, мы же или все будем бояться, или будем поддерживать это. Поэтому, если не политизировать, повторяю этот вопрос, а я надеюсь, что мы решим его без политики, то настоятельно прошу комитет и как руководитель подкомитета по правам человека обязательно выступить в защиту этого человека. Спасибо.
Валерія Володимирівна, прошу.
Дякую, Григорій Михайлович. Ми теж аналізували ситуацію, яка склалась. Аналізували з точки зору статті 10 Європейської конвенції з прав людини, враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка є досить поширеною. Дійсно, вважаю, що в такому випадку арешт, саме застосування арешту до журналіста може стати потенційною загрозою для того, щоб Європейський суд з прав людини констатував порушення статті 10, тобто право на свободу вираження поглядів. В зв'язку із цим, власне, моє звернення так само розміщено на сайті. Стосовно цієї ситуації, одразу хочу сказати, що згідно з Конституцією України правосуддя здійснюється виключно судами і, відповідно, народні депутати України, так само, як і уповноважений з прав людини, не мають права впливати на прийняття рішення суду. Відповідно, зараз є ще можливість апеляційного оскарження, якщо я не помиляюся. Відповідно, це мають здійснювати адвокати і має правосуддя приймати рішення. Тиск на правосуддя у нас заборонений згідно з Конституцією. В разі, якщо мова йде тільки про зустріч в частині того, щоб з'ясувати, в яких умовах він знаходиться, то це можуть зробити помічники народного депутата відповідно до КВК, можемо зробити ми спільно з моніторами, потім відзвітуватись комітету про те, в яких умовах він знаходиться. Але я думаю, що в даному випадку будь-який тиск на суд є таким, що позбавляє правосуддя свого сенсу.
Тобто пусть арестовують?
Цим, ні, я не кажу, що пусть арестовують. І я з цього приводу висловилась, що в такому випадку тримання особи під вартою за висловлювання може становити загрозу порушення статті 10 Європейської конвенції з прав людини. І я з цим абсолютно погоджуюсь. Але тиск на суд і оцінка – це різні речі.
Хорошо. Ми погодили, що ми не прізвище обговорюємо, а взагалі ситуацію так, як вона має регулюватися відповідно до існуючих норм.
А в чому він звинувачується? Служба безпеки що розказав на цю тему?
Группа безпеки сказала, что он шпион, потому что у них есть данные о $1500, полученных на счет за репортаж для НТВ. Вот пока все, что они сказали. Я думаю, что все люди прекрасно знают, в чем там дело, и прекрасно понимают, что никакого отношения это не имеет ни к законности, ни к праву. Это просто махровый беспредел, чтобы запугивать людей. Вот и все. Тем более, что никто не объявлял военного положения, никто ничего не объявлял. Это, если сам он Кацаба сказал, что, пожалуйста, объявляйте военное положение, я первый пойду на фронт.
Окей. Коли чи правильно зрозумів, що помічники народного депутата можуть відвідати Вадим Зіновичу, можете направити своїх помічників, так я розумію, для того, щоб зустрітися, відвідати і подивитися, в яких умовах утримуються. Ні, от
разом з уповноваженим.
Кримінально-виконавчим кодексом України помічник народного депутата має право зайти і зустрітись з будь-якою особою, яка тримається під вартою. Більше того, може взяти з собою одного представника засобу масової інформації і одного лікаря. А можемо зробити спільно теж без проблем. Не договорись.
Окей. Жиє, ви задоволені, так?
Не задоволені. Я вважаю, що і поставити на голосування вопрос, це не тиск, а том, що наша позиція, наше мнение, связи з тим, що цей чоловік нікуди не скроється, связи з тим, що цей чоловік має двох дітей, больную мать, змінити меру пресечення, попросити об этом от імені комітету, змінити меру пресечення на подписку не вийде.
У нас є право, як народно, хатати його на поруки.
Я готов как народный депутат взять, но я думаю, что мнение комитета более важно. Я думаю, что комитет по правам человека, повторяю, не по репрессиям, а по правам человека. Я и предлагаю комитету нормальную ситуацию попросить.
Коллеги, у меня есть пропозиция. Краще не может быть ворогом хорошего. Для того, щоб приймати якісь рішення, ми маємо мати максимально детальну ситуацію. Зараз так як видається, що дійсно тут є перегнули палку, як то каже. Так? Але ми ж не знаємо деяких деталей, які, можливо, мали б знати. Тобто, з точки зору практичної, безпосередньої реакції, я вітаю ініціативу колеги Рабіновича, є згода уповноваженого для того, щоб опрацювати і в найближчий час здійснити, відвідати, подивитися умови утримання вами або вашими помічниками. Тими доповненнями, які були. Що ще? Прошу.
Є пропозиція, пане голово. Пан Рабінович разом з Офісом уповноваженого представником сходить до нього. Якщо треба, ми позачергово зберемося і приймемо рішення комітету. Для того, щоб ви вже об'єктивно нам інформацію надали по...
Ну, і дивіться, якщо буде згода комітету, я можу звернутися до голови СБУ з проханням надати інформацію про... Тому що йдеться, по-моєму, про 19 осіб. Така була цифра, які були затримані в зв'язку з спробами... або нібито спробами зірвати мобілізацію і діяли в інтересах іншої держави, надати таку інформацію, і я міг би тоді це зробити, і ми б надали цю інформацію народним депутатам, членам комітету. Немає заперечень?
Є. Не звертатися. Значить, у мене друга просьба к вам. Чоловік буде сидіти годами, а будемо гадати, получати інформацію. У мене пропозиція в вашому руслі, але немножко друге. Давайте поручимо мені з представителями офісу встретитися з руководством Служби безпеки, отримати цю інформацію у комітеті, звісно, вручити комітету, і отримати інформацію о тому, що реально відбувається, і тоді я вам сам доложу, вместо того, що ми будемо годами чекати їх відповідь.
Я вам пані
Вот теперь не я скажу, а мы комитет мне поручит. Отлично, да пусть это будет поручение комитета, а инициатива одного человека.
Це зміна позиції, тому що ваша перша позиція полягала в тому, щоб комітет звернувся з звільненням і так далі.
Я понял, що ви не хотите нікого освобождати, я хочу... вижимаю хоча б мінімальну допомогу чоловіку.
Давайте об'єктивно. Да. Якщо є об'єктивно склад злочину, нехай буде показано.
Давайте з вами сходимо вместе главе СБУ і получимо цю інформацію. Поручите нам,
комітет доручає за бажанням народним депутатам, список яких в робочому порядку узгоджений, сходити, з'ясувати і відвідати.
Якщо можна завтра.
Я думаю, що тут...
А?
Це якраз, колеги,
он в тюрмі сидить,
колеги, це якраз ситуація, там, не приймаючи ні ту чи іншу сторону, це якраз ситуація, про яку ми говорили на початку, що ми можемо мати збільшення кількості випадків, коли під гаслами необхідності безпеки... зневажати дотриманням права людей. Перед тим, як ми закінчимо, я хотів би подати колегам запитання таке. Міністр Лавров, десь виступаючи в Мюнхені, сказав, що у нас жодним чином не представлено в Верховній Раді жодного представника угорської меншини.
Я пишу офіційну заяву Брензовича, що представлені національні меншини.
Я хотів би тоді, щоб ми, можливо, якимось чином відреагували, тому що дійсно в Мюнхені Лавров, виступаючи міністр закордонних справ Росії, один з аргументів, що порушується...
Проінформуємо.
Так, але ви робите офіційну заяву, що представлені.
На угорській мові.
Тоді, можливо, ми від імені комітету повідомимо наше Міністерство закордонних справ. Я, на жаль, не побачив швидкої реакції, що, на жаль, присутні представники угорської меншини.
Як так нашому комітету відноситься?
А тому що у нас представники є.
Ага.
І поінформувати. Це один з елементів цієї гібридної війни, дезінформації, яку навіть на такому рівні міністра закордонних справ
а
Росії.
Ви для чого говорите? Щоб вести.
Я думаю, що якщо ви Брензович, а не Орбан, то, то тоді не говорить. У нас присутні, я хочу також познайомити колег, Геннадій Володимирович Друзенко, урядовий повноважний з етнонаціональної політики. Перше, у нас присутні. Шановні колеги, питання порядку денного у нас вичерпане. Наступного разу ми зустрічаємося 18-го, ті, хто на комітетських слуханнях. Дякую всім за плідну роботу. До побачення.